Ühe tuntud muusikaili laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Tuhande aastal ilmus Stockholmis raamat Tänapäeva mured Eestis. Selle eessõnast loeme. Kallis sõber! Kui aastaid tagasi isiklikult kohtusime, esitasid sa mulle küsimuse, kuidas on õieti elu tänapäeva Eestis? Vastasin sulle paari üldsõnalise lausega, sest meie lühikesel kohtumisel oli nii palju rääkida inimestest ja nende saatusest, kellega koos olime noored iseseisvas Eesti riigis. Kuid küsimus on mu mällu jäänud püsima. Ja nüüd, kus ma oma kõrge eluea tõttu olen muutunud koduseks inimeseks, tahan sulle vastata juuresolevate ridadega. See pole kaugeltki tühjendav ja põhjalik vastus, vaid on antud minu nägemis- ja kuulmispiiri ulatuses. Endast mõistetavalt tahan ma jääda anonüümseks, isikliku julgeoleku pärast, kui minu kirjeldust näha saavad sinu nüüdsed sõbrad ja kaaseestlased. Meri on olnud eestlaste sõber aastatuhandeid. Meri kandis sind ja paljusid sinu kaaslasi vabadusse. Loodan, et meri kannab sinu kätte ka need kirjutatud read. Vanas heas sõpruses autor. Ning mõelnud veidi kirjutas autor oma nimeks Peeter Gustavsson. Kes see Rein Ristlaan siis niisugune on? Oma põhihariduselt on ta majandusmees ja tööstusjuht, mitte aga ideoloogia töötaja. Selle tööga on tal olnud vaid põgus kokkupuutumine. Siis kui ta oli Tallinna linnakomitee sekretär. Tõsi, siis suutis ta väga edukalt mõned valimised organiseerida, kus tema kontrolli all olevates valimispunktides oli juba keskpäevaks sunnitud suurem osa valijaid valimisurni juurde oma häält andma tulema. Kes seda aga nii varasel tunnil teha ei viitsinud või ei tahtnud, valimispunktid on lahti õhtul kella 10:00, nende eest hääletasid valimisosakonna töötajad, agitaatorid. Selle saavutuse ees sai Ristlaan loomulikult plusspunkte ja võis tulevikus edutamist oodata. Ristlaan lõpetas Tallinna Polütehnilise instituudi ja alustas tööd ehitusmaterjalide tehase Männiku direktorina. Seejärel töötas ta ehitusmaterjalide tööstuse ministeeriumis ja kaitses ka kandidaadi väitekirja tarbekeemia alal. Seejärel viiski tema karjääri redel ülespoole. Töö partei keskkomitee osakondades kuni teenistuse osakonna juhataja ametini välja. Sellelt postilt teda ideoloogia sekretäriks edutatigi. Kuid on olemas andmeid, mis viitavad selgelt asjaolule, et ideoloogia sekretär ei olegi ise nii särav oma punase meelsuse poolest ja nooruspõlves astutud sammude pärast. Esimene plekk on juba pioneeri ajast. Sellest organisatsioonist heideti ta välja, kuna oli käinud sõjajärgsel perioodil linnatänavatel sinimust valget sümboolikat ja kaitseliidu embleeme kasutades. Tulevane venestamise eestvedaja lubas sel ajal intensiivselt ja oma käega ka venelasi hävitada, kes arglikult ja tasapisi olid juba Eestisse elama tulema hakanud. Seejärel keeldus Ristlaan, kui vene valitsuse vihane vastane astumast komsomoli. Kui ta juba sekretäri ametis oli, tõsteti see viga ühes kaebekirjas Moskvale tema kohta üles. Asja kontrolliti ja selgus, et see vastab tõele. Ristlaan soovis küll, et Polütehnilise instituudi vastavad ametimehed ta tagantjärel leeninliku organisatsiooni liikmeks võtaks. Kuid need olid paraku kindlameelsed sellid. Ilmselt peeti tollal 45-aastast meest noorsoorganisatsiooni jaoks liiga vanaks. Nii siis puudusid märgid tema poliitilise küpsuse kohta. On teada ka tema reaktsioon sel päeval, kui ta partei koosolekul kommunistliku partei liikmeks hääletati. Kui salajase hääletamise tulemused olid tema jaoks positiivseteks osutunud, ütles ta ümbritsevatele kolleegidele, et kui ma nüüd karjääri ei tee, siis astusin valesse organisatsiooni. Ja karjääri on RR, nii teda lühiduse mõttes kutsutakse, teinud. Muide, viimased ideoloogiasekretärid on olnud ikka ilusa lühendiga. LL, Leonid Lentsman, VV, Vaino Väljas. Seega traditsioon umbes nii nagu Tartu riikliku ülikooli rektori nimi peab algama ka tähega. Ristlaan tõlkes Kreutzwald, millise nime ta vanemad olevat Eestit. Eestistamise päevadel ümber muutnud, on oma iseloomult ekstreemne, lahmiva ning matsliku käitumisega. Räuskamises ja karjumises konkureerib edukalt ka käoga. EKP keskkomitee valgemaja 9. korrusel olevat sageli kuulda kõvahäälset sõimu. Seal asub Ristlaane kabinet. Tema jutult tulevad inimesed pea alati välja punetavate nägudega ja endast ära. Kiidusõnadega on ta kitsi, üksnes kriitika, sõim ja rahulolematus. Tema iseloomujooni võib leida ka Ristlaan juuniori tegevuses. Toonoormes teab, mis isa võim tähendab, seega saab ta endale palju lubada. Vahe on selles, et isa viitsis õppida, poiss aga mitte. 1983. aastal metsis isa kinni poja sellise tegevuse, mis teised kohtu ette oleks viinud. Poeg oli aktiivne ärimees ja suttenöör hotellide Viru ja Olympia piirkonnas. Kui nende ööbimiskohtade tüdrukutele haarang korraldati ja välismaalaste tubadest neid kümnete viisi kätte saadi, siis tunnistasid mitmed, et vahendajaks oli olnud Ristlaan juunior. Noormees on küll ühe Eesti ehitusorganisatsiooni kirjades, kui tööl käib ainult palka võtmas. Samal ajal on ta poolelukutseline rallisõitja. Tallinna autoinspektsioonil on poisiga suuri raskusi. Ta ei tahtvat liikluse eeskirju millekski pidada ja ignoreerivat märke. Punase tule alt sõidetakse sireeni huilates läbi. Auto uksele on suurelt ja ähvardavalt kirjutatud Ristlaan. Küll isa aitab, kui mingi ebameeldiv lugu juhtuma peaks. Rein Ristlaan võtab aktiivselt maitsta riigijuhtide kitsale ringile määratud soosinguid, mida nõukogude riik pakub. Korruptsioon ja riigiarvel elamine on temalegi igapäevaseks asjaks. Toogem vaid üks näide. 1983. aastal sõitis üle hulga aja spetsialiseeritud turismigrupp Jaapanisse. See oli defitsiitne sõit, mille gruppi panid isiklikult kokku Vaino ja Ristlaan. Viimane aga surus omalt poolt gruppi kunstifondi direktori Kompuse. Tänu teheks selle eest sai ta kunstikombinaadilt Ars käsitööna tehtud unikaalse ja rahvuslikes motiivides mööblikomplekti, mida tehakse vaid ametiasutustele ja restaureeritud kultuuriobjektidele. Hind oli aga viidud nii madalale kui vähegi võimalik. Samas pidi Ars selle prioriteet tellimuse täitma jooksu jalu. Tegelikult tekitab kogu asja juures omamoodi imestust Ristlane soov rahvuslikus stiilis mööbli järele üldse. Milleks ta oli need sirkus, kui eestlased ja kogu nende kultuur tema silmis midagi ei tähenda? Tema puhul oleks ju palju loomulikum, kui ta omale koju tuppo hoopis vene ahju telliks. Ilusa ja suure koos puust nikerdatud Ivaniga, kes talle sealt otsas siis julgustavalt vastu vahiks. Selle eest saaks ta kindlasti lisapunkte. Aga Eesti rahvuslike motiividega toasisustus. Mööbel mööbliks, kuid räägitakse, et ideoloogia sekretäril on ka oma isiklik spetsiaalideoloogia, kui ta nendeltki vähestelt intelligentsi esindajatelt, kes saavad võimaluse välismaale sõita, meelsasti suveniire ja muud meelehead vastu võtab. Ideoloogia kubjas Ristlaane tegevus suhtlemise korraldamises välismaadega ja üldse Vaino jaoks teoreetilise baasi kujundamisel, kuidas kapitalistlikesse riikidesse suhtuda, on mõlemale kaasa toonud terve rea ebameeldivusi ja möödalaskmisi. Kõige markantsem näide on ehk Ristlaani initsiatiivil alustatud võitlus Soome televisiooni vaatamise vastu ja kriitika selle maa saadetes sisalduvate uudiste aadressil. Soome TV-uudised olid reeglina leebema väljenduse ja sisuga kui näiteks Ameerika hääle vastav informatsioon. Tallinna ajaleht Õhtuleht avaldas artikli otsese rünnakuga Soome TV vastu ja Vaino kritiseeris mitmes oma kõnes soomlasi. See tõi kaasa Soome poolse ametliku protesti. Kui tähtsam on see, et Eesti raadio ja televisiooni saatekava korraldati ümber nii, et see kataks Soome televisiooni kõige vaadatavamad saated ja samuti Ameerika hääle õhtused uudiste saated eesti keeles. Tehti katseid ka telesaateid segada, kuid sellest ei tulnud ebapiisava tehnilise varustuse tõttu midagi välja, sest segatud said ka kohalikud ja Moskva saated. Aga see ei tähenda veel, et üritamisest loobutud on. Küllap leitakse lõpuks ka sobiv aparatuur sellegi teostamiseks. Lihtsaima meetodina alustati kampaaniat spetsiaalantennide maha võtmiseks, mille teabil Soome televisiooni vaadatakse. Siingi tekkis palju segadust, sest töömehed võtsid katustelt maha ka need antennid, millega sai vaadata Moskva saateid. Aga see tegi vere paksuks ja ajendas kaebekirjade voolu Moskvasse kohalikelt venelastelt. Lõppkokkuvõtteks pandigi Vainole ja Ristlanele Moskvas pahaks Eesti autonoomseid ettevõtmisi võitluses Soome massiteabevahendite vastu. See tegevus olevat löönud esimese mõra Moskva valitsejate suhtumisse Eesti ideoloogiatöötajate juhti ning pannud seisma tema tulemase edutamise Vaino kohale, kui too oleks oma tahtmise saanud ja Moskvasse tööle pääsenud. Nii siis liiga suur isiklik initsiatiiv ja tegutsemine oma pead, see Moskvale ei meeldi. Ristlane üritus ka välispoliitikat ajada oleks tulnud eelnevalt peremeestega kooskõlastada. Kuid kuppjal on siiski vaid kuppja mõistus, sest vastasel juhul tegeleks ta asjadega, millest inimestel kasu oleks.
Kuidas läks sul see mäng? Rump võitu siis ei saa, äs on küll käes, jälle loodad sa, kuid kaotus tulnud on taas. Kuidas läks sul see mäng, kui kaart ei käi, siis armu tundes veab. See on vaid mäng, kuid juba ette teab, et jälle kaotan. Lihtsalt emand see, kes vaese mehe võitjaks teeb ja tihti põlvili on kuningas ta ees. Kuidas läks sul see mäng? Kord pöördub õnn, varsti on see päev, siis võidad kõik, ning sa peagi näed, et kõige kaart on. On lihtsalt emad see, kes vaese mehe võidjaks teeb ja tihti põlvili on kuningas ta ees. Kuidas läks sul see mäng? Kord pöördub õnn, varsti on see päev, siis võidad kõik, ning sa peagi näed, et õide kaart on su käes. Kes vaese mehe võidjaks teeb ja tihti põlvili on kuningas ta ees. Kuidas läks sul see mäng? Kord pöördub õnn, varsti on see mäng, siis võidad kõik, ning sa peagi näed, et õige kaart on su käes. Kõik, miks sa peagi näed, et õige.
Ideoloogia sekretär kardab lausa paaniliselt kapitalistlikke riike. Omamoodi anekdoodiks on kujunemas juba tema keeldumised kohtuda nende esindajatega, kes vahete vahel sattuvad Eestisse tulema. Kui Moskvast saabub teade, et keegi diplomaatilisest korpusest tuleb Tallinna, kaob Ristlaan selleks hetkeks silmapiirilt. Vennike kardab nii hirmsasti ilmselt kompromiteerimist või on südametunnistus lihtsalt liiga must, et korralikele inimestele otsa vaadata. Tõsi, kuni viimase hetkeni juhib ta nendele meestele ametliku külaskäigu programmi koostamist, mida välisministeerium peab sellisel puhul tegema. Kohad, kuhu välismaalased saavad minna, on teada juba varem. Need on Kiirovi kalurikolhoosi tore keskus, rahvas kutsub seda vahest ka Pentagoniks, kommivabrik Kalev, kinomaja ja nii edasi. Vaino see vastu võtab välismaalasi hea meelega vastu ja tutvustab neile Nõukogude Eesti majanduselu saavutusi. Ristlaan hoiab end eemale ka võimalikest välismaa sõitudest kapitalistlikesse riikidesse. Või veel, see on ju igati kompromiteeriv, kui partei töötaja läheb nendesse riikidesse. See võib mõjutada karjääri ja seda kindlasti mõne osava provokatsiooni läbi. Üks keskkomitee osakonna juhataja paigutati otse kohe teisele töökohale, kui selgus, et ta on välismaalastega kirjavahetuses. Mees nimelt oli Margi koguja ja vahetas oma kirjasõpradega üksnes postmarke, aga see olla väga ohtlik Nõukogude Liidu julgeolekule. Ollakse küll peaaegu maailma võimsamad, aga kange hirm on ka, et äkki avastatakse selle hoolikalt kokku valetatud väite paikapidamatus. Seepärast kardetakse ka pisi asju. Ristlane puhul väljendub see ühtlasi sagedases keeldumises kohtumast kapitalistlike maade kommunistlike parteide esindajatega, kui need käivad Tallinnas kogemusi saamas. Kõige selle tõttu on sügavalt häiritud Eesti sõprusühingu tegevus. Sõprust saab mõnevõrra arendada üksnes sotsialistlike riikidega ja sedagi piiratud ulatuses, sest tšehid, ungarlased ja sakslased ei näi suhtuvat heatahtlikult selliste kontaktide arendamisse. Ilmselt on asi venelastes, kes Eestit esindama kipuvad. Mõnevõrra on siiski parem ungarlastega. Ja aktiivsemaks hakkab minema poolakate tulek Eestisse. Kord kaks aastas organiseeritakse nii nimetatud sõprusronge, kas Schweriini Saksa demokraatlikus vabariigis või Solnokisse Ungaris. Kord on sellele sõidule söandanud kaasa sõita ka Ristlaanise. Veksa ühing on aga täielikus varjusurmas. Väliseestlastega suhtlemine on tabu ja seda peetakse äärmiselt halvaks näitajaks. Kuna Veksa ühingumeestel pole palga eest midagi teha ja aegajalt läheb võrdlemisi igavaks, teinud nad ükskord ettepaneku kontor üldse sulgeda. Ristlaan mõelnud hetke, siis öelnud, kinni küll ei pane, aga vaadake, et te seal midagi ei tee. See kõik ei tähenda sugugi, et talle ei pakuks huvi, mis välismaal Eesti ja Nõukogude Liidu kohta räägitakse. Iga päev pannakse talle lauale Ameerika hääle, Saksa laine ja Vaba Euroopa eestikeelsete raadiosaadete tekstid. Ta tahab saada Soome lehtedes ilmunud vastukajasid Vaino esinemiste kohta ja kui Pravdas ilmus Vaino artikkel, ideoloogia võitluse kohta, kus jälle riivamisi ka Soomet puudutati. See oli 84. aasta kevadel. Tahtis Ristlaan saada kõikides Soome lehtedes ilmunud uudiseid ja arvamusi. Kui talle lõpuks need üksikud artiklid, mis sel puhul ilmusid kätte anti, ei olnud ta rahul. Miks talle kõiki ei anta? Selle peale öeldi, et polegi rohkem. Imestus oli suur. Kuidas nii? Vaino artikkel Pravdas ja soomlased reageerivad nii lojult. Tule minna kohale, organiseerida vastukajasid. Just nagu oleks tegu rahvahääle või Sovjetskaja Estoniaga. Välisreiside vähenemisest ja erasõitude piiramisest on eespool juba juttu olnud. Ristlaan näeb vist uneski igal öösel, et kultuuriinimesed reisudel ära hüppavad. Sellepärast on neid kindlam ja parem kodus hoida. Ära hüppamisi on tõepoolest ette tulnud ja üheks peamiseks põhjuseks tuleb lugeda just sisemiste pingete üleskruvimist ja intelligentsi töötingimuste järsku halvenemist Eestis. Välismaa sõidud on niivõrd harvaks jäänud, et KGB-s töötanud 10-liikmeline grupp, kes uurib sõitasoovijate meelsust ja sõidukindlust ja annab siis omapoolse soovituse, kas võib või ei või sõita, on kokku kuivanud 3 inimesele ja neilegi ei jätku tööd. Ristlaan on ühte lugu võtnud endale julguse minna kõik võimsast KGB-st otsuste tegemisel mööda. Ei taha sealsete ülemustega nõu pidada ning võtab vastu selliseid otsuseid, mis tunduvad laia tänava kontorimeestele riigi julgeolekut silmas pidades meeletud. Väljasõidukomissionis, mis koguneb kord nädalas, on kõik RR-i ainuisikulise kontrolli all. Väljasõidudokumentide läbivaatamis saadavad tema kommentaarid sõidutaotlejate kohta. Mis ta sinna sõidab? Pole vaja. Tehku enne oma asutuses kord majja, siis sõidku välismaale. Sõidule ju tagasi! Ja nii edasi. Kui Ristlaan luges rahvahäälest, et kunstnik Valk võttis osa oma tööde näituse avamises Stockholmis, oli ta ehmatanud. Kes ta sinna laiskis, ta ei tule ju tagasi. Valk tuli muidugi tagasi. Aga RR oli unustanud, et ta ise oli sõiduks loa andnud. Ilmselt juhtus ka nii terase mehe igapäevases töös väikest praak. Et asjad väljasõidukomissionis libedamalt läheks ja oleks kergem ära öelda, otsitakse inimestele külge igasuguseid puudusi ja tembeldatakse nad riigivastase mõtlemislaadiga kodanikeks. Väga palju loeb otsuse vastuvõtmisel ka asjaolu, kas antud isik ei ole varasemas elus juhtumisi RR-i mingil määral segavalt riivanud, või tal karjääri tegemisel jalus olnud. Ideoloogia sekretäril on hea mälu ning nüüd on tal sobiv juhus kunagisele oponendile kahjurõõmsalt kätte maksta. Kunagi ei põhjendata inimestele, miks nende väljasõidu taotlust ei rahuldatud või miks nad turismigrupist välja jäeti. Ametiisikud teevad alati salapärase näo pähe ja ütlevad, et küllab sul seal on midagi korrast ära. Ühe naiskunstnikuga juhtus selline lugu. Talle öeldi välissõidu taotlus mitu korda ära. Kõik muud näitajad, käimise kord ja koht, sugulusaste ja nii edasi olid korras. Lõpuks võitles too kunstnik endale õiguse visiidiks Ristlaane juurde. Juhid peavad kodanike ükskord kuus vastu võtma, ka isiklikes küsimustes. Ja tahtis kunstnik selgitada põhjusi. Seal selguski, et teda oli segamini aetud ühe teise naiskunstnikuga, keda teati olevat Arne Vahtra armukese ning Ristlaan oli surm kindel, et teoksil on minek alatiseks läände. Kuid neid ettevõtlike, kes tõele jälili jõuavad või oma kõikuma löönud usaldust taastada suudavad, on väga vähe. Inetu lugu juhtus 1984. aasta juunis Estonia teatri Prima Baleriiniga. Ta on rahvusvaheliste konkursside laureaat ning pidi Nõukogude Liidu delegatsiooni koosseisus sõitma rahvusvahelisele konkursile Helsingis. Kaie Kõrb sai Moskvas loa tulla Tallinnast läbi ja sõita siis otse laevaga. Tass oli puha ette pasundanud, et sõidab selline ja selline koosseis ja Kõrb nende hulgas. Tallinnas aga sai asjast teada Ristlaan ja pani baleriini sõidu silmapilkselt kinni. Põhjus oli asjaolu, et Kaie Kõrbi vend on abiellunud soomlannaga ja ära hüppamise oht seega rängavõitu. Kaie Kõrb sai ära ütlemise tagajärjel närvi vapustuse ja jäi raskesti haigeks. Valurahaks kiideti teda sirbis ja vasaras. Kuid sellel lool on veel üks mõnusamat laadi nüanss juures. Kohalik venekeelne ajaleht Savjaskaja Estonia teadis, et konkurss tuleb. Teadis, et Kõrb võtab osa. Nüüd tuli tassi teada, et kõik Nõukogude baleriinid said edasi teise vooru. Selle peale reageeris ajaleht teatega, millel pealkirjaks Edu sulle, Kaie! Aga Kaie oli kodus ja Ristlaanega asjaajamisest puru haige. Järgmisel päeval kutsuti ajalehe toimetaja Turonok, sai toimetaja koha tänuteheks väljaselt, kellele ta kandidaadi väitekirja ajaloalal valmis kirjutas. See sama Turonok kutsuti Ristlaane juurde ja sõimati ropult läbi. Leht avaldas järgmises numbris vabanduse, et oli juhtunud toimetuse töötaja jäme, viga ja nii edasi. Juhtub seega, et partei häälekandjatki ei suuda Ristlaane aktiivse ja igati kohusetruu tegevusega sammu pidada.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.